VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐและผู้นำฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองให้คำมั่นร่วมกันต่อการช่วยเหลือยูเครนสู้กับรัสเซียที่ทำเนียบขาววันนี้ที่สหรัฐนะครับและผู้นำประชาธิปไตยเมียนมาร้องมีผู้ต่อสู้รัฐบาลทหารเสียชีวิต 2,000 รายขณะเดียวกันจีนลดระดับความเข้มงวดมาตรการคุมโควิดหลังเกิดเหตุประท้วงต่อเนื่องสหรัฐเตรียมประกาศการตัดสินใจเรื่องเก็บภาษีแผงโซล่าเซลล์จากประเทศอาเซียนซึ่งรวมถึงไทยนะครับอีลอนมัสหวังทดสอบชิปสมองกับมนุษย์ในอีก6เดือนข้างหน้าช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามด้วงจอมขยันแห่งโคลอมเบียช่วยกู้วิกฤตขยะได้อย่างไรก่อนจบรายการครับครับคุณทรงพจน์กลับมาเริ่มข่าวที่กรุงวอชิงตันนี่เองนะครับวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนั้นพบกันที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันครับและทั้งคู่นั้นก็ให้คำมั่นร่วมกันนะครับว่าจะสนับสนุนยูเครนในการสู้ศึกกับรัสเซียประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นพูดถึงความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศสมาฟังบางส่วนบางตอนของคำแถลงของผู้นำสหรัฐกันครับ
France and the United States have always stood together, and I can say that President Macron and I have stood together since we've worked together in the G7 meetings, the G20, and
ครับท่านาธิบดีไบเดนพูดถึงการทำงานร่วมกับประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสทั้งเวที G7 นะและ G20 ผู้นำสหรัฐกล่าวหลังจากต้อนรับประธานาธิบดีฝรั่งเศสอย่างอบอุ่นว่าพันธมิตรระหว่างเราทั้งสองคนนั้นยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกิจการกลาโหมนะครับไบเดนเสริมนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นหุ้นส่วนที่ดีเยี่ยมของอเมริกาและบอกด้วยว่าฝรั่งเศสและสหรัฐนั้นกำลังประจันหน้ากับความทะเยอทะยานของผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินขณะที่ประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสกล่าวว่าเมื่อการลุกรานยูเครนของรัสเซียเข้าสู่เดือนที่10สหรัฐและฝรั่งเศสนั้นจำเป็นต้องร่วมมือกันทางทหารเยี่ยงพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากประเด็นเรื่องยูเครนแล้วสมพศผู้นำทั้งสองนั้นยังหารือกันในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับเช่นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและความมั่นคงในภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกาเป็นต้นนะครับไปกันต่อที่เรื่องสำคัญของภูมิภาคใกล้กับไทยนะครับซึ่งก็คือเรื่องของความระส่ำระสายทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนคุณพจน์รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก็ต้องบอกว่ายังคงมีความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนะครับคุณรัตพลโดยล่าสุดทางการจีนก็เดินหน้านะครับผ่อนคลายระดับความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 แล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกข้อจำกัดบางรายการเพิ่มด้วยแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะยังคงอยู่ในระดับใกล้สถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเมื่อประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนโยบายคุมเข้มของรัฐอย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานข่าวบอกว่าหน่วยงานสาธารณสุขของจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆออกมานะครับโดยไม่ได้พูดถึงเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่การจุดเทียนไว้อาลัยในกรุงปักกิ่งไปจนถึงการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นครกวางโจวเมื่อวันอังคารและที่โรงงานผลิต iPhone ในเมืองเจิ้งโจวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับการชุมนุมประท้วงทั่วจีนครั้งนี้ถือเป็นอารยะขัดขืนนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในจีนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นรับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อทศวรรษที่แล้วนะครับและเกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของจีนกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีการขยายตัวลดลงมากกว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับและแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนจะใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการ รองนายกรัฐมนตรีซุนชุนหลานที่ดูแลงานด้านโควิดก็กล่าวนะครับว่าความสามารถของไวรัสในการก่อให้เกิดอาการป่วยนั้นอ่อนตัวลงแล้วนะครับตามรายงานของสื่อรัฐบาลจีนโดยสื่อที่ว่านี้ระบุนะครับว่าประเทศจีนกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่และงานหนักในการป้องกันการควบคุมการระบาดขณะที่ความสามารถในการก่อโรคของไวรัสโอมิครอนนั้นอ่อนตัวลงผู้คนรับวัคซีนจำนวนมากขึ้นและประสบการณ์ด้านการคุมไวรัสก็เพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการทดสอบการติดเชื้อการรักษาการป่วยและการกักตัวอีกด้วยครับคุณรัฐพล
ครับผมมีเพิ่มเติมนะครับ
ครับ
หลังจากเหตุประท้วงรุนแรงที่เมืองกวางโจวไม่ถึง24ชั่วโมงนะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างน้อย17เขตอุตสาหกรรมของจีนนั้นเป็นเขตที่ไม่ได้อยู่ไกลจากฮ่องกงนะก็ได้ประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์โดยหนึ่งในเขตนั้นยังอนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติรวมทั้งให้ภัตตาคารและธุรกิจอื่นๆเช่นโรงภาพยนตร์เปิดทำการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าที่ชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงปักกิ่งเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการป่วยอ่อนๆสามารถกักตัวได้ที่บ้านแล้วนะครับขณะที่เพื่อนบ้านของผู้ติดเชื้อและผู้ที่อยู่อาศัย3ชั้นเหนือและใต้ของห้องผู้ติดเชื้อก็ได้รับคำแนะนำให้ทำการเฝ้าระวังที่บ้านเท่านั้นนะโดยทั้งหมดเป็นการผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดนะเมื่อเทียบกับกฎล็อกดาวน์ที่ประกาศเมื่อช่วงต้นปีที่ทุกคนในชุมชนนั้นต้องถูกกักตัวในบ้านเป็นเวลานับสัปดาห์แม้จะมีผู้ติดเชื้อเพียง1คนก็ตามนะครับและที่เมืองฉงชิ่งนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มอนุญาตให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผ่านเกณฑ์กำหนดบางประการแล้วเนี่ยสามารถทำการกักตัวเฝ้าระวังที่บ้านได้นะครับส่วนทางการเมืองเจิ้งโจวก็เพิ่งประกาศให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์ออกกำลังกายและภัตตาคารนั้นกลับมาเปิดให้บริการทีละส่วนเช่นกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นข่าวน่าตกใจคุณสมพศ
ใช่คร
ับสเปนในเร่งสอบสวนคนที่ส่งจดหมายที่สามารถระเบิดแล้วก็ทำร้ายคนได้เนี่ยส่งไปให้กับนายกแล้วก็สถานทูตของยูเครนนะครับ
ใช่ครับก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่สเปนเมื่อเจ้าหน้าที่สเปนกำลังเร่งสอบสวนที่มาของจดหมายระเบิดนะครับซึ่งมีผู้ส่งไปให้กับนายกรัฐมนตรีเพโดรซานเชสนะครับรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตยูเครนในกรุงมาดริดด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีสำนักงานอื่นๆรวมได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานด้านการทูตต่างๆแล้วด้วยนะครับขณะที่ยูเครนบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายนะครับกระทรวงมหาดไทยของสเปนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ามีผู้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งที่มีวัสดุที่สามารถระเบิดได้ให้กับนายกรัฐมนตรีซานเชสเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถปลดชนวนระเบิดได้ทันนะครับขณะที่พัสดุที่มีลักษณะคล้ายกันถูกส่งไปยังจุดต่างๆหลายจุดนะครับรายงานข่าวบอกว่าพัสดุติดระเบิดส่วนใหญ่นั้นถูกปลดชนวนได้ทันเวลาแต่มี1ชิ้นนะครับที่ถูกส่งไปยังสถานทูตยูเครนเกิดระเบิดขึ้นในวันพุธคุณณัฐพลและก็ทำให้พนักงานรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่สเปนบอกนะครับว่ามีพัสดุอีกชิ้นหนึ่งถูกส่งไปยังบริษัทInstalaza นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยิงลูกระเบิดที่สเปนส่งมอบให้ยูเครนในวันพุธที่ผ่านมาและในวันพฤหัสบดีนะครับพัสดุแบบเดียวกันถูกส่งไปยังกระทรวงกลาโหมสเปนและฐานทัพอากาศตอเรฮอนเดอะอาดอสก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดจะปลดชนวนได้ทันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าข้อบ่งชี้เบื้องต้นระบุว่าพัสดุติดระเบิดอย่างน้อย5ชิ้นที่ตรวจพบได้นั้นถูกส่งมาจากภายในสเปนเองนะครับทางด้านราฟาเอลเปเรสรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าอุปกรณ์ระเบิดที่ทำด้วยมือทั้งหมดถูกส่งมาในพัสดุห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลภายในมีผงที่จุดไฟติดได้และมีสายลวดทำหน้าที่จุดไฟเพื่อทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างฉับพลันมากกว่าจะเป็นการระเบิดนะครับขณะเดียวกันดมิโทรคูเลบ้านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าจดหมายระเบิดที่ส่งมานั้นเป็นการโจมตีหน่วยงานด้านการทูตซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศและเปิดเผยว่าได้สั่งให้หน่วยงานด้านการทูตของยูเครนทุกแห่ง ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของตนในทันทีอีกด้วยครับคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องเกี่ยวกับยูเครนเหมือนกันนะครับยูเครนนั้นร้องไห้สภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยพิจารณาดำเนินการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการผลิตขีปนาวุธของรัสเซียนะฮะขณะที่สงครามของ2ประเทศนั้นก้าวสู่เดือนที่10นะครับเดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีการต่างประเทศของยูเครนทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าการผลิตขีปนาวุธของรัสเซียนั้นต้องถูกหยุดยั้งได้แล้วและเปิดเผยว่าตนนำเรื่องนี้เสนอให้กับหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU นะครับโจเซฟบอร์เรลระหว่างการประชุมเมื่อเร็วๆนี้และยังได้ขอบคุณ EU ที่ส่งมอบความช่วยเหลือด้านกลาโหมให้กับยูเครนอีกด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมารัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธโจมตียิงพื้นที่หลายแห่งหลายเมืองในยูเครนด้วยนะครับซึ่งรวมถึงจุดที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานหลักๆเช่นเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่เมืองต่างๆในเขตปกครองดอนเนสทางตะวันออกของประเทศอย่างต่อเนื่องและสำนักงานเสนาธิการทหารของกองทัพยูเครนกล่าวว่ารัสเซียใช้รถถังและกองปืนใหญ่โจมตีที่มั่นของฝ่ายยูเครนในพื้นที่เมืองเคอร์ซอนซึ่งอยู่ทางด้านใต้ด้วยนะครับในวันพุธครับสหรัฐประกาศว่าแผนการมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทำหน้าที่ผลิตความร้อนไฟฟ้าและน้ำประปาของยูเครนนั้นดำเนินมานานหลายสัปดาห์จะไม่ทำให้ชาติตะวันตกลดความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกรุงเคียฟเพื่อรับมือกับการรุกรานของรัสเซียอย่างเด็ดขาดนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งช่องทาง Twitter, Instagram, Facebook และ YouTube รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับครับพักกันแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากเมียนมามานำเสนอก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้นำประชาธิปไตยเมียนมานะครับขอร้องความช่วยเหลือนะแล้วก็บอกว่ามีผู้ที่ต่อสู้รัฐบาลทหารเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว 2,000 รายคุณสมพศ
ครับผมโดยผู้นำรัฐบาลเงาของเมียนมานะครับเปิดเผยว่ามีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างน้อย 2,000 คนนะครับเสียชีวิตด้วยน้ำมือของรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับและยังได้ร้องขอให้เหล่าพันธมิตรส่งความช่วยเหลือทางทหารโดยด่วนนะครับดูว่าราชิลารักษาการประธานาธิบดีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือที่เรียกกันว่ารัฐบาลเงาเนี่ยนะฮะซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของอดีตรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีและผู้ร่วมอุดมการณ์อื่นกล่าวระหว่างร่วมการประชุมสัมมนา Reuters Next แบบออนไลน์จากที่ซ่อนลับในเมียนมานะครับแล้วก็บอกว่าเรามองว่าการเสียชีวิตคือราคาที่ต้องจ่ายกองทัพเมียนมาบอกนะครับว่าดูวาลาชิลาวัย70กว่าปีซึ่งเป็นอดีตครูและทนายความที่หนีพร้อมครอบครัวมาจากรัฐกะชินไปซ่อนตัวเพราะการไล่ล่าของรัฐบาลทหารนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับโดยข้อมูลจากกลุ่ม Assistant Association for Political Prisoners ซึ่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาบอกว่านอกจากจำนวนผู้เสียชีวิตในการต่อสู้ราว 2,000 คนแล้วยังมีพลเรือนกว่า 2,500 คนที่ถูกสังหารในเมียนมาอีกด้วยนะครับ Reuters บอกว่านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมียนมาต้องพ่ายแพ้ให้กับกองทัพทหารที่มีอาวุธครบมือทั้งจากรัสเซียจีนและอินเดียและใช้เครื่องบินรบระดมทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายนะครับการโจมตีทั้งหมดนี้ทำให้มีประชาชนเมียนมากว่า 1,300,000 คนกลายเป็นคนพลัดถิ่นตามข้อมูลของสหประชาชาตินะครับทางนี้ทางรอยเตอร์สได้ติดต่อรัฐบาลทหารเมียนมานะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพศเอาล่ะตามสัญญาณนะจะเข้าสู่ข่าวธุรกิจกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับมีดัชนีที่อยู่ทั้งในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบเล็กน้อยนะครับร่วงลงมา 0.56% นะครับมาอยู่ที่ 34,395.01 ขณะที่ S&P นั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลบที่ติดลบที่ 0.09% ปิดที่ 4,076 กับอีก 0.57 นะครับ แต่ว่า Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 0.13% ปิดที่ 11,482.45 นะครับมีข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวธุรกิจคุณโทมผมตามอยู่ตั้งแต่เช้าเป็นเรื่องของทางการสหรัฐนะที่เตรียมที่จะออกคำวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับว่าจะทำอย่างไรกับแผงโซลาร์เซลล์จากทวีปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยนะ
ครับผมเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ายืดเยื้อมานานหลายเดือนนะครับคุณรัฐพลแล้วก็มีการกำหนดวันที่จะมีการประกาศการตัดสินใจก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะครับแต่ว่าการตัดสินขั้นสุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยจะอาจจะต้องเป็นละครเรื่องยาวสักหน่อยแต่ว่าสิ่งที่จะประกาศในวันนี้นะครับก็เป็นการตัดสินใจในเบื้องต้นว่าจะเก็บภาษีกับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ประเทศหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่บรรดาองค์กรสนับสนุนพลังงานสะอาดโต้แย้งนะครับว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อความพยายามต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยโดยคำประกาศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็จะถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะครับโดยทางผู้ผลิตแผงโซลาร์ในสหรัฐเนี่ยเขาได้ส่งคำร้องไปนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอ
บ
เพื่อสกัดการไหลทะลักเข้ามาของแผงโซลาร์ราคาถูกจากเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ประเทศได้แก่ไทยเวียดนามมาเลเซียและกัมพูชานะครับแต่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่าบอกนะครับบอกว่าการตัดสินใจในวันนี้ที่จะประกาศออกมาเนี่ยนะครับจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงปีคศ2024เพราะว่าเมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามไว้นะครับในเงื่อนไขผ่อนผันเวลาสำหรับการใช้มาตรการดังกล่าวไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเป้าหมายของการผ่อนผันก็เพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมผลิตแผงโซลาร์ของสหรัฐเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ในช่วง2ปีจากนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้นั่นเองนะครับโดยรัฐบาลไบเดนนะครับมีเป้าหมายยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าภายในปีคศ2035นะครับซึ่งก็หมายความว่าอเมริกาต้องพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์ประมาณ 40% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในประเทศนะครับจากระดับปัจจุบันที่มีอยู่เพียง 3% เท่านั้นเองนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอย่างที่บอกไปใช้เวลา8เดือนนะครับในการตรวจสอบคำร้องของบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาร์ในสหรัฐว่าคู่แข่งในประเทศจีนเนี่ยใช้วิธีโยกย้ายฐานการผลิตโซลาร์เซลล์ไปยัง4ประเทศในอาเซียนเพื่อเลี่ยงมาตรการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มของรัฐบาลอเมริกันจริงหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับวงการเทคโนโลยี
ใช่นี่รอฟังคุณสมพจน์อยู่เหมือนกันเพราะว่าน่าสนใจเปิดมาบอกว่าเป็นชิปสมองใช่ไหม
ใช่หลายเดือนก่อนเราเคยรายงานนะคุณรัฐพลมีอีลอนมัสเนี่ยเขาเปิดตัวชิปคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Neural Link นะครับแล้วก็ใช้ลิงให้เล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกว่าใช้ชิปสมองเนี่ยควบคุมลิงให้เล่นคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ความคิดเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาอย่างมากวันนี้อีลอนมัสก์ก็ออกมาไม่ใช่วันนี้นะครับเป็นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นคืนวันพุธอีลอนมัสก์ก็ออกมาแสดงความหวังนะครับบอกว่าชิปใส่สมองมนุษย์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Neural Link เนี่ยนะครับจะสามารถเริ่มการทดสอบกับมนุษย์ได้ในอีก6เดือนข้างหน้านะครับแต่ว่าก็จะต้องผ่านการรับรองนะครับจากทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเพื่อให้มีการทดสอบกับมนุษย์เสียก่อนถึงจะสามารถทำได้นะครับชิปที่ว่านี้พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสั่งการควบคู่ไปกับสมองของคนเรานะครับเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้นะครับด้วยการใช้ชิปควบคุมในสมองหรืออาจจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นการเสียความสามารถในการมองเห็นจากอุบัติเหตุหรือว่าตาบอดตั้งแต่เกิดนะฮะอันนี้อีลอนมัสก์เขาบอกว่าชิปตัวนี้จะสามารถช่วยได้อันนี้ก็ต้องเป็นการทดลองไปนะฮะอย่างต้องพิสูจน์กันต่อไปอีกหลายขั้นตอนนะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ Neural Link ทำการทดสอบชิปดังกล่าวไปแล้วกับสัตว์นะครับ อย่างที่บอกคือทดลองกับลิงไปแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ได้ผลในพอสมควรนะครับจนพยายามที่จะทดลองกับมนุษย์จริงๆเพื่อที่จะสามารถให้มาใช้ได้นะครับในชีวิตจริงโดยเมื่อวันพุธมัสก์เขาบอกได้ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังและความมั่นใจว่าชิปนี้สามารถทำงานได้จริงก่อนที่จะนำไปใส่ในสมองของมนุษย์แล้วก็บอกว่า2เป้าหมายหลักก็คือ1 ฟื้นฟูความสามารถในการมองเห็นและ2ก็คือควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่กล้ามเนื้อพิการนะครับเป็น2เป้าหมายหลักในเบื้องต้นของอีลอนมัสก์แต่เขาบอกนะครับบอกว่าถ้าสามารถทำได้สำเร็จจริงก็จะขยายเป้าหมายไปเรื่อยๆขยายการใช้ชิปนี้ไปในเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สลับซับซ้อนแล้วก็รักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวกับสมองด้วยนะฮะเช่นโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์เป็นต้นนะครับคุณรัฐพล
ครับเห็นว่าจะปิดท้ายข่าวธุรกิจของคุณทรงพลด้วย Netflix น่ะจะเอาเรื่องราวของเมแกนกับแฮร์รี่มาออกแล้วบอกว่าในเนื้อหาบางส่วนเนี่ยเป็นคงไม่ให้เรียกว่าคลิปลับอ่ะนะแต่ว่าเป็นภาพวิดีโอที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนใช่ไหม
ใช่จะบอกว่าเป็นทีเซอร์ของสารคดีที่จะออกฉายทาง Netflix เขายังไม่ได้บอกว่าจะออกฉายเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าทำทีเซอร์ออกมาแล้ว ความยาวประมาณ1นาทีแค่ทีเซอร์ก็ต้องเรียกว่าทุกคนนี่แบบต้องซูดปากแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบสร้างอาจจะสร้างความขัดแย้งได้ในสมาชิกราชวงศ์รอบใหม่นะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นซึ่งผมก็เข้าไปดูไปแล้วน่าเป็นมีความดราม่ามากนะครับในตอนหนึ่งของคลิปความยาวประมาณ1นาทีเนี่ยนะฮะคลิปที่ชื่อว่า Harry and Meghan นะครับมีภาพแล้วก็วิดีโอการสัมภาษณ์เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนะครับช่วงหนึ่งเจ้าชายแฮร์รี่บอกว่าไม่มีใครเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้านหลังประตูที่ปิดอยู่นะฮะแล้วก็มีภาพเมแกนกำลังร้องไห้อยู่หน้าแล้วก็ถือโทรศัพท์นะครับแล้วจากนั้นก็มีเสียงกระจกแตกแล้วก็ปรากฏภาพของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทขึ้นมาโอ้โหอันนี้ก็แค่นี้คนดูก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมแกนยังบอกด้วยว่าเมื่อเดิมพันสูงยิ่งเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าที่จะได้ยินเรื่องจากเราโดยตรงนะครับเป็นสารคดีความยาว6ตอนนะครับของหนึ่งในคู่รักที่ต้องบอกว่าถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับกำกับโดยริสกาบัสโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่จากสารคดีทาง Netflix เรื่อง What Happened Miss Simone นะครับน่าติดตามมาก
ครับก็เฉลยแล้วนะว่าวันนี้ทำไมผมนั่งทำงานได้ยินเสียงคุณสงพลสุดปากนะ นึกว่าประทานก๋วยเตี๋ยวนะปรากฏว่าไปดูคลิปนี้นั่นเอง
กินส้มตำมา
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารเรื่องธรรมชาติรออยู่ช่วงท้ายรายการครับครับจบแบบคลีนๆนะครับเป็นเรื่องของการกอบกู้วิกฤตขยะคุณสมพศซึ่งมีผู้ช่วยนะเป็นแมลงนะเป็นด้วงจากโคลอมเบียนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของ AP มานำเสนอครับ
กะแมงเวียซัสติบาโมโซวิศวกรสิ่งแวดล้อมชาวโคลอมเบียได้ทดลองใช้ตัวอ่อนของด้วงสีเหลืองดำในการเปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติแมลงตัวเล็กๆที่สามารถเติบโตได้ยาวถึง17เซนติเมตรนี้มีวงจรชีวิตที่ซับซ้อนและมีคุณประโยชน์อย่างน่าทึ่งในหมู่มนุษย์ที่เพาะพันธุ์และสะสมพวกมันค่ะเวซัสเปิดบริษัทชื่อเทียร่าวีวาในพื้นที่ชนบทที่อยู่รอบๆเมืองตุงคาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงโบโกตาของโคลอมเบียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ150กิโลเมตรจุดเริ่มต้นของการค้นพบทางย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยตัวอ่อนแมลงนี้เริ่มมาจากความล้มเหลวในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยหนอนของเวซัสในตอนนั้นเขาพบตัวอ่อนของด้วงในถุงดินที่ยังเหลืออยู่จึงลองใช้ตัวอ่อนนั้นแทนโดยเขาได้นำเศษอาหารจำนวนมากที่รวบรวมจากชุมชนใกล้เคียงมากระจายไว้ในร่องน้ำคอนกรีตและกลบด้วยดินจากนั้นจึงนำตัวอ่อนของด้วงฝังลงไปในดินนั้นเขาพบว่าด้วงตัวอ่อนเหล่านั้นเคี้ยวเศษขยะและจุลินทรีย์ที่ย่อยอาหารในตัวพวกมันได้เปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้เป็นปุ๋ยที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสค่ะหลังจากผ่านกระบวนการดังกล่าวไปประมาณ4เดือนดินดังกล่าวจะต้องผ่านตัวกรองที่แยกปุ๋ยออกจากตัวอ่อนซึ่งกำลังจะกลายเป็นด้วงตัวเต็มวัยนะคะหลังจากนั้นด้วงที่โตเต็มวัยจะเข้าสู่ช่วงการผสมพันธุ์และไข่ของพวกมันจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการแบบเดิมอีกทอดหนึ่งค่ะแต่ใช่ว่าด้วงทุกตัวจะมีเส้นทางที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะเพราะบางตัวมุ่งหน้าไปยังห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และบางตัวได้พบกับเส้นทางใหม่ที่ต้องข้ามฟ้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยซึ่งสำหรับญี่ปุ่นแล้วการเลี้ยงด้วงเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งและบางครั้งมีการจำหน่ายด้วงในฐานะสัตว์เลี้ยงตามร้านค้าออนไลน์อย่าง Amazon อีกด้วยค่ะเทียร่าวีวาส่งออกแมลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสมาตั้งแต่ปี2004ซึ่งเวซัสกล่าวว่าด้วงเหล่านี้มีราคาสูงถึงตัวละ150ดอลลาร์หรือราว 5,300 บาทเลยทีเดียวนะคะ ในปีนี้ทางบริษัทได้ส่งออกด้วงราว100ตัวไปยังกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นซึ่งลดลงจากเมื่อปีที่แล้วที่ส่งไป300ตัวโดยบริษัทจะบรรจุด้วงลงในกล่องพลาสติกขนาดเล็กที่มีช่องอากาศและอาหารอยู่ในนั้นทั้งนี้การจำหน่ายด้วงมักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่าคามูชิคอยน์ซึ่งเป็นคำในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าแมลงปีกแข็งค่ะเวียซัสในวัย52ปีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ยากมากในโคลอมเบียเพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานอื่นใดในขณะที่โครงการเช่นนี้ในประเทศอื่นๆของโลกมักจะได้รับความช่วยเหลือมากมายนะคะเขาทิ้งท้ายด้วยความหวังว่าโครงการนี้จะเติบโตและประสบความสำเร็จไปอีกศตวรรษหนึ่งและบางทีอาจใช้ปุ๋ยจากด้วงเหล่านี้ในโครงการปลูกป่าได้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน